Аттың алғысы Бишкекте саат 8:30. Саламатсыздарбы, таңгы азаттык берүүсүн баштайбыз. Программабыздын биринчи жарым саатында. Кечээ ноокатта чыр чыкты.
Бул нерсе дагы болушу мүмкүн. Ошон үчүн ушу биздин талабыбыз ушу Адыйжанды ушу Россиядан таптырып алып келдир ошону.
Эл аралык мамилелер боюнча адис Чынара Эсенгул менен маекти. Европа Кыргызстанды колдойт.
Президент Отунбаевынын каармандыгына жана мүдөөгө берилгендигине өтө жогору баа берди.
Жана адаттагыдай эле басма сөздөн баяндаманы уга аласыздар. Бүгүн 2-март күнгө шаршемби, берүүнү Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып барам. Оболу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыздар. Евробиримдик Кыргызстандагы демократиялык реформаларды каржылык жактан колдоого даяр. 1-мартта Брюссельде Еврокомиссиянын төрагасы Хосе Мануэл Баррозу президент Отунбаева баш болгон Кыргызстандын делегациясы менен жолукту. Хосе Мануэл Баррозу учурдагы демократиялык жараяндар Кыргызстан гана эмес, жалпы эле Борбор Азия чөлкөмү үчүн туруктуулукка жана өнүгүүгө өтө маанилүү экенин баса белгиледи.
European Union highly values the president's leadership.
Европа биримдиги Кыргызстандагы туруктуулукту жана демократияны өнүктүрүүдө, айрыкча учурдагы өткөл мезгилде өлкө жетекчилигинин мыкты серени көздөгөн максаттарын өтө жогору баалайт. Жолугушуулар маалында президент Отунбаеванын каармандыгына жана мүдөөгө берилгендигине өтө жогору баа бердим. Мен Кыргызстанды өткөн жылы башталган демократиялык жараян менен куттуктадым.
Маалым болгондой, Евробиримдик Кыргызстанга 2010-11 жылдарда 118 миллион евро жардам убада кылган. Еврокомиссия чукул арада Бишкекке бюджетке кошумча жардам берүү мүмкүнчүлүгүн аныктоо үчүн өз эксперттерин жөнөтөт. Демейде биримдик мындай жардамды жакынкы коңшуларына гана берет. Ливия менен Тунистин чек арасында кырдаал кризиске жеткенин Улуттар уюму билдирет. Соңку 10 күндөгү Ливияда уланып жаткан зордук зомбулуктан качып чыккан 70-75 миң адам чек арада турат. Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариятынын маалымат катчысы Мелиса Флеминг дүйшөмбүдө 14 миң адам Тунистин чек арасын кесип өткөнүн, шейшембиде болсо 10-15 миң киши чек арада турганын билдирди. Ал ортодо Муаммар Каддафинин күчтөрүнүн Завия шаарын оппозициядан кайра тартып алууга жасаган аракети майнапсыз болуп калды. Завия шаары Борбор калаадан 50 гана чакырым алыс турат. АКШ согуштук кемелери менен учактардын Ливияга жакын жылдырып койсо, Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон Каддафинин бийлигине каршы аскердик күчтөрдү пайдаланууга зарылдык жоктугун айтты. Ушундай эле пикирди Франциянын тышкы иштер министри дагы билдирди. Өкмөт күч түзүмдөрүн реформалоодо Грузиянын тажрыйбасын үйрөнүүдө. Ушул тапта кыргыз вице-премьер-министри Шамил Атаханов баштаган делегация Грузияда жүрөт. Бул иш сапар өлкөнүн күч түзүмдөрүн реформалоо үчүн бирдиктүү системалуу саясат иштеп чыгууну көздөйт. Делегация курамына Ички иштер министрлигинин, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматынын, башкы прокуратуранын, жаза өтөө башкы башкармалыгынын өкүлдөрү кирди. 1-марттан 3-мартка чейин созулчу иш сапар маалында Атаханов баштаган делегация Грузиянын вице-премьер-министри Георгий Барамидзе жана күч түзүмдөрүн башчылары менен жолугат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирет. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы Кыргызстанга келет. Бүгүн Кыргызстанга Литванын тышкы иштер министри жана Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы Аудрониус Аджубалис келет. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирет. Ушул эле күнү ЭКК төрагасы Ош шаарына барып, облустун губернатору Сооронбай Жээнбеков, шаар мэри Мелис Мырзакматов жана жарандык коом өкүлдөрү менен дагы жолугушат. 3-март күнү ал Бишкекте премьер-министр Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү менен жолугары күтүлүүдө. Брюссельдеги дүйнөнүн музыкалык аспаптарынын музейине комуз менен чопо чоор берилди. Бельгиянын баш калаасындагы дүйнө элдеринин музыкалык аспаптарынын көргөзмө залын кыргыздын комузу менен чопо чоору толуктады. Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева иш сапары маалында кыргыздын байыркы эки музыкалык аспабын музейге салтанаттуу жагдайда тапшырды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу. Айрым жерлерде себелеп кар жаайт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы Чүй облусунда -1-6 градус суук, Таласта -5 градуска чейин суук. Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустарында +3 градус жылуу болот. Тоолуу нарында -3-2 градус болсо, Ысык Көл алабында +4 градуска чейин жылыйт. Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы -1-3 градус. Сиздерден казаттыкты угуп жатасыздар. Программабыздын негизги бөлүгүн өлкө ичиндеги оорчундуу окуядан баштасак. Кечээ Ноокат райондук администрациянын алдына 500 чукул киши нааразылык акциясына чогулушту. Алар жакында киши колдуу болгон райондук салык инспекциянын башчысы Сагынбек Алимбаевди өлтүрүүгө буйрук бергендер кармалсын деген талап коюшту. Келгендер Сагынбек Алимбаевди өлтүргөн деп шектелген жарандын үйүн өрттөп жиберишти. Укук коргоо органдары топтолгондорду таркатуу аракетине карабай райондук администрациянын алдында шаардагы айрым соода жайларын тонап жиберүүгө чейин үлгүрүштү. Кечке жуук кырдаал турукташкандыгы кабарланды. Окуя тууралуу жеринен кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Ноокат райондук акимчиликтин алдында нааразылык акциясына чогулган 500 чукул киши буга чейин каза болгон райондук салык инспекциясынын башчысы Сагынбек Алимбаевдин өлүмүнө күнөөлүүлөр кармалсын деген талаптарын коюшту. Каза болгон салыкчынын үкөсү Шайбек Алимбаев анын агасын өлтүргөндөр жалгыз эмес экендигин жана мындай кылмыш иштери улана бериши мүмкүндүгүн айтып берүүдө.
Адыйжан жалгыз эмес. Булар көп экен. Биздин угушубузга караганда Ноокаттан 13 адамды булар заказ кылышкан, ар бирине $20,000 сайышып. Бул нерсе дагы болушу мүмкүн. Ошон үчүн ушу биздин талабыз ушу Адыйжанда ушу Россиядан таптырып алып келдир ошону. Закон ченемде ошолордун баардыгын ушу закон ченемде жазалоосун талап кылабыз.
Күч органдары топтолгондорду таркатуу аракетине карабай митингчилер Сагынбек Алимбаевди өлтүргөн деп шектелип жаткан жаранга тиешелүү Калинин көчөсүндөгү бир үйдү өрттөп жиберишти. Алар таркап кеткенден кийин чогулган жаштардын тобу да шаардагы айрым соода жерлерин тонап кетүүгө чейин барышты. Бирок учурда шаардагы кырдаал тартип сактоо кызматкерлеринин көзөмөлүндө экендигин бийлик өкүлдөрү билдирүүдө. Окуядан кабар алган барган Ош облусу жетекчиси Сооронбай Жээнбеков чогулгандарды дүрбөлөң калдырбоого чакырып, алардын аракеттерин пайдаланып кетчү күчтөр бар экендигин маалымдады.
Ушу кыргыз эли, Кыргызстан эли жакшы жашабасын, ынтымак болбосун деген күчтөр бар. Аракет кылгандар бар. Аны биз көрдүк июнь окуясында, Коголун окуянда. Ошону кайрадан кайталайбыз деген күчтөр бар. Эми айткым келет эле, эми жетишетте кээде ушундай нерселерди баягы дүрбөлөң салганга колдонгонду эми баарын токтотуш керек да. Ойлоп атышат. Бая билинбей калат да, баарды билинет убактысы келет.
Антке менен Ноокат шаарынын тургундары кырдаалдан кооптонуп жатышканын айтышууда, ал эмес чочуп калган кээ бир шаардыктар сыртка чыгып кетип жатат дешет алар. Шаардын жашоочусу Ооманжан Мырзабаев Азаттыкка буларды айтты.
Ушу неме деди, ушу бүт адамы үйүнү күйдүрүп барыптымыш. Уну баары көргөнүбүз жок, күйдүрүп барыпты деп. Чыкмайлар, үйгө кирип отуруйлар деген экен, чыкмай отурупбуз. Эл коркуп калган бултурдан бери. Эл чочуп туруптур. Неме болор экен, муну ахыры неме болор экен деп турушуптур. Айын тобалан болуп күйдүрүп барынса хамасы жопат, эмне кылыш керек? Битекте кеткени хамма жайда эм бул болады, кетет.
Ноокат шаарындагы дүкөндөрдүн жана кафе ресторандардын дээрлик баардыгы жабылып калгандыгы көрүнүп турат. Көчөлөрдө ар ар жерде топтолуп турган кишилерди да байкоого болот. Шаардын дагы бир тургуну Кубанч Алибеков болуп өткөн окуя эч кандай улуттар аралык маселеге тиешеси жоктугун айтууда.
Кандайдыр бир бетин жоогандар кылды окшойт, биз билбейбиз. Биз өзбек кыргызында чукок жашап атабыз эле. Мен ушул жерде ана үйүм. Муна өзбек ишим үйүм анал. Кынча эле кудага шүгүрлөр, андай неме жок. Чыкпаган нерсеге мынандай деп айтыш кыйын. Көчөгө эч ким чыккан жок, тополоңуз жок. Мен кыргызмын, эмне ушул өзбектердин арасында жашайм, эдини кыргызмын. Мен тополоң болгон жок, ишенбесеңер үйдү барып көрүп келди. Эч кандай неме жок, бала чакам тынч отурат.
Маалыматтарга ылайык, 23 февралда Мирмахмутов айыл округунун аймагында Lexus маркасындагы автомашинанын ичинен 45 жаштагы Сагынбек Алимбаевдин сөөгү табылган. Оперативдик иликтөөлөр боюнча Алимбаев менен акыркы жолу Илхам аттуу адам жолукканы такталган. Андан кийин 25 февралда Кара Суу районунун Шаркы айыл округунун 3 тургуну кармалган. Алар Алимбаевди өлтүрүү Ноокаттык ишкердин буйругу боюнча ишке ашканы жөнүндө көрсөтмө берип жаткандыгы айтылууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кабарларда айтылгандай, бул күндөрү Кыргызстандын өлкө башчысы жетекчилик кылган расмий делегация Европада иш сапарда. Президент Роза Отунбаева Брюсселде НАТОнун баш катчысы Андерс Расмуссен менен жолугушуп, кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу сүйлөштү. Эл аралык мамилелер боюнча адис Чынара Эсенгул Азаттыкка курган маегинде НАТО Кыргызстан алакалары тууралуу сүйлөп берди. Маекти Илимжан Узаков уюштурду.
Президент Роза Отымбаева Брюссельде НАТО-нын баш катчысы менен жолугушуп, бул уюм менен кызматташтыкты өнүктүрүү маселесин көтөрүп атат. Кыргызстан 94-жылдан бери ушул НАТО-нын тынчтык үчүн өнөктөштүк деген программасына мүчө экен. Башында серепчилердин айтымында НАТО менен кызматташтык жандуу башталган менен кийин солгундап кетти дешет да. Ошо НАТО менен байланышты, ошо Түндүк Атлантика альянсы менен байланышты азыр кандай баалайсыз?
Чоңузга рахмат. Менимче биздин Кыргызстандын НАТО менен байланышы эми салыштырмалуу айтса болот. Мисалы, Орусия менен кызматташтык, ошо коопсуздук боюнча салыштырсак, НАТОнуку анчалык өнүккөн деп айтса болбойт. Азыр биздин президент Бельгияда Расмуссен мырза менен жолугуп, кызматташтыкты күчөтсөк боло турган дегени, бул мурун эле индивидуалдык кызматташтык программада көрүлгөн маселелер боюнча болуп атат да. Ошондуктан менимче бул эч кандай деле жаңылык же азайган же көбөйгөн деңгээлди көрсөтпөйт деп эсептейм. Баягы тынчтык үчүн өнүктөштүк 94-жылдан белгилеткан программанын ичинде эле ошо чек ара боюнча коопсуздук, терроризмге каршы кандай чараларды көрүш керек, жарандык коопсуздук деген ушул маселе мурун эле көтөрүлгөн болчу да. Анан кийин тиги Афганистанда НАТОнун аскерлерине жардам болгонго биздин да Манас базасы колдонуп башталбады беле. Ошол дагы экинчи чоң бир багыт деп ойлойм бул кызматташтыктын. Деңгээли деле башка мисалы уюмдар менен салыштыруу көп же аз деп айта албайбыз. Баягы келишимге коюлган программалар аркылуу эле ошонун чегинде деп болуп келатат.
Борбор Азия чөлкөмүндө Кыргызстанда деле негизинен маалымат каражаттарынын көбү жазгандыктанбы НАТО уюму терс чагылдырылып же болбосо коомчулук тарабынан терс кабылдаган маанайлар көбүрөөк кездешип келет да. Эгер ушул НАТО менен кызматташтык тереңдей турган болсо, айрымдар айткандай Кремль менен мамиле бузулуп кетпейби?
Менимче жанакы коомчулукта терс таасир кылат НАТОнун иштери деген маанайга же ушундай ойго мен кошула албайм. Бирок мындай маанай бар экен туура деп ойлойм, туура байкапсыздар. Анткени мисалы салыштырсак, ошол эле жанакы Орусия баш болгон жамааттык коопсуздук келишим боюнча алкы келишимге биз мүчөбүз. НАТОго биз мүчө эмеспиз. Же болбосо жана Шанхай кызматташтык уюму деген дагы уюм бар, билесиздер.
Ооба.
Ал жерге Кытай дагы кирет. Ага дагы биз Кыргызстан мамлекет катары мүчө болуп киргенбиз да. Ошол үчүн ошол уюмдар менен НАТО менен болгон кызматташтыкты салыштырсак, жоопкерчилик деңгээли, НАТОнун жоопкерчилик деңгээли абдан төмөн бизге каратачы. И биздин дагы ошол НАТОго катышкан программабыз дагы келишимдер дагы анчалык жоопкерчиликтике алып келбейт. Ошондуктан мисалы НАТО менен биз мындан ары баягы эле келишим аркылуу кызматташтыгыбызды уланта берсек, бул Кремльге болобу же Бежинге болобу эч кандай куркунуч жаратпайт деп ойлойм.
А эгер мамиле тереңдеп НАТОго мүчө болобуз деген кеп сөздөр айтыла баштаса кандай болот деген бир пикирди айта аласыз? Себеби Грузия ошол эле мурдагы Советтер Союз чөлкөмүндөгү өлкөлөр ичинен НАТОго умтулуп өзүнүн аскерлерин НАТОнун стандарттарына өткөрүп атат да. Ушул жаатта мамилелер тереңдей баштаса кандай өзгөрүш мүмкүн жагдай?
Тереңдей баштаса анда талдообуз дагы башкача болот, кебибиз дагы башкача болот деп айтса болот. Бирок андай анчалык азырынча мындай маанайлар көрүнбөйт. Мисалы биздин азыр тышкы саясатта кийинки убакта болуп аткан тышкы саясат талдасак, баягы эле Орусия бизге стратегиялык жактан эң биринчи кызматташтык мамлекет болуп турганы белгилүү. Грузия менен салыштырсак, Кыргызстанды Грузия НАТОго мүчө болоорун тастыктаган, ошондой ою бар экенин, ошондой пландары бар экен. СНГ деген жана уюм да бар, билесиз, ал уюмдан алар чыгып кетти. Ошондуктан НАТОго мүчө болгонго дагы стандарттарга жарашканга аракет кылып атат Грузия. Кыргызстан келечекте мындай кадамдарга барышы менимче андай болбойт го деп ойлойм. Анткени биз жанагы эле айтып кеткен уюмдар, жана Шанхай кызматташтык уюмунда да биз абдан активдүү болуп атабыз. Батыш менен Орусия, Кытай мамлекеттери менен баланс тышкы саясатта күчтөрдүн балансы болгонго аракет кылган саясат болуп турат.
А ушул саясатты сиз кандай баалайсыз жеке? Себеби 20 жылдан бери, маселен, тышкы саясатта күчтөрдүн тең салмагы балансы сакталыш керек деп көп багыттуу саясатты жүргүзөбүз деп айтып келдик. Бирок негизи эми Борбор Азия чөлкөмүндө айрыкча Кыргызстанда иш жүзүндө бир аз башкачараак. Тышкы саясатта ушу алакалар, негизги күчтөр менен алакалар кандай болуш керек деп ойлойсуз? Ошол эле Америка Кошмо Штаттары, Кытай, Орусия, Европа мамлекеттери менен.
тышкы саясатты изилдесек, башка биздин Кыргызстанга окшогон мамлекеттердин тышкы саясатын карап көрсөк, дайым ошондой күчтөрдүн балансын издегенге башка жол жок дейм да, ошол эле жол калат да. Анткени ресурстар аз көп болбосо, болгон жерде мүмкүнчүлүк болгондо ошо платформа түзүп, ошо кызматташтыкка батыш болобу, чыгыш болобу, кайсыңыз болбосо да, Кыргызстан үчүн жакшы позитивдүү боло турган нерселерге баш керек да. Менчи бул көп векторлуу десек, Кыргызстан үчүн туура эле деп эсептейм, бирок ар бирин чеги болот ар бир нерсенин. Кийинки убакта ошо тышкы саясат деп баарын эле макул болуп атып, туура эмес багыт жок саясат өткөрүп атабызбы дегендей ойлор бар. Кытайдын күчтөлүп келатканы көптү ойлонуп туруп атат да. Мисалы мурун Орусия же болбосо Батыш Америка болобу же Европа мамлекеттери болобу деп эле эки полюс жөнүндө көп болчу да. Эми болсо могу Кытайдын пайда болгону экономикадан тышкары саясатта дагы өзүнчө бир жаңы программалар, жаңы ойлорду киргизгени турушат окшойт Кытай саясатчылары. Ошондуктан менимче дагы тышкы саясатты мурункудай эле улантып, бирок баягы стратегиялык партнерлорго чыныгы кадамдар менен белгилеп, Орусия болобу же мисалы Кытай болобу, системалык түрдө ошону белгилегенге барсак ошондой туура саясат деп ойлойм да. Бакиевдин кеткенин дагы ошо менен байланыштырып атышпайбы? Американын базасын чыгарабыз деп Орусияга барып, Орусиядан болбой калганда Кытайга барып, анан аягы ушу болду деген дагы кеп тыгып жүрөбүз го. Системада түрдө тышкы саясат болсо ошондо туура болот да.
Сизге чоң рахмат маегиңизге.
НАТО Кыргызстан алакасы тууралуу эл аралык мамилелер боюнча адис Чынара Эсенгул маек куруп берди. Маекти болсо Бишкек студиясында Илимжан Узаков жүргүздү. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Евробиримди Кыргызстандагы демократиялык реформаларды каржылык жактан колдоого даяр. Бул тууралуу Брюссельде Еврокомиссиянын төрагасы Хосе Мануэль Баррозу президент Отунбаева баш болгон Кыргызстандын делегациясы менен жолукканда сөз кылды. Ливия менен Тунистин чек арасында кырдаал кризиске жеткенин Улуттар уюму билдирет. Бул жерде 70-75 000 адамга чейинки сандагы адамдар чек арада турат. Өкмөт күч түзүмдөрүн реформалоодо Грузиянын тажрыйбасын үйрөнөт. Ливия Улуттар уюмунун адам укуктары кеңешинен чыгарылды. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы бүгүн Кыргызстанга келет. СССРдин акыркы президенти Михаил Горбачев бүгүн 80 жылдык мааракесин үй бүлөсү менен белгилейт. Брюссельдеги дүйнөнүн музыкалык аспаптарынын музейине комуз менен чопо чоор берилди. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Программабызды улантабыз. Кабарларда айтылгандай, бул күндөрү Кыргызстандын президенти баштаган атайын делегация Европада иш сапарда жүрөт. Кече Еврокомиссиянын төрагасы Хосе Мануэль Баррозу кыргызстандыктарды кабыл алып, атайын тегерек үстөлдө талкуу өттү. Андан соң төрага Баррозу менен президент Отунбаева журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Хосе Мануэль Баррозу учурдагы демократиялык жараяндар Кыргызстан гана эмес, жалпы эле Борбор Азия чөлкөмү үчүн туруктуулукка жана өнүгүүгө өтө маанилүү экенин баса белгиледи. Еврошаркет Кыргызстандагы өзгөрүүлөргө тыкыр көз салууда жана Кыргызстанга илгери жылууга жакындан жардам берет деген Баррозу.
European Union highly values the president's leadership.
Европа билимдиги Кыргызстандагы туруктуулукту жана демократияны өнүктүрүүдө, айрыкча учурдагы өткөл мезгилде өлкө жетекчилигинин мыкты серени көздөгөн максаттарын өтө жогору баалайт. Жолугушуулар маалында президент Отунбаеванын каармандыгына жана мүдөөгө берилгендигине өтө жогору баа бердим. Мен Кыргызстанды өткөн жылы башталган демократиялык жараян менен куттуктадым.
Деген төрага Баррозу Европа биримдигинин Кыргызстанда көрсөткөн колдоосуна дагы токтолду.
We have adapted our assistance following the crisis last April and are already working.
Өткөн жылдагы апрель кризисинен кийин мыйзамдуулукту орнотуу, адам укуктарын сыйлоо жана социалдык экономикалык өнүгүү жаатында биз жардамыбызды күчөттүк. Бул көмөк бараандуу каржылык колдоо аркылуу уланууда.
Эки лидерге өткөн июнь айындагы Кыргызстандын түштүгүндө болгон улуттар аралык жаңжалдын запкысы, анын кесепеттерин жоюу тууралуу дагы суроолор берилди. Алгач суроого президент Отунбаеванын жообу мындай болду.
We found that the European Union, the second largest donor of
Биз чырлашкан эки жаатты жакындатуунун үстүндө болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз. Жаңжалдын запкысы өтө терең кеткен. Бул иште аткарууда албетте жалпы эл аралык коомчулуктун жакындан көңүл буруусу зарыл. Ошондой эле каржылык колдоо керек. Европа биримдиги учурдагы Кыргызстандагы өнүгүү жараяндарын колдогон экинчи чоң донор болуп саналат. Бул уюм чыныгы достукка ширелген ишенимдүү өнөк катары биздин башыбызга кыйынчылык түшкөндө биз менен бирге болууда деп айтты Кыргызстандын өкмөт өлкө башчысы президент Роза Отунбаева. Европа биримдиги Кыргызстанда апрель инкылабынан кийинки демократиялык реформаларды жакындан колдоп келет. Июндагы жаңжалдан кийин Европалык өкмөттүк жана бейөкмөт уюмдар Кыргызстандын түштүк жергесинде ар кыл долбоорлорду ишке ашырууда.
I also stressed the importance of inter-ethnic reconciliation and integration.
Мен ошондой эле Кыргызстандын бейкуттугу жана өнүгүүсү үчүн этностор аралык өз ара ымалага келүү, биригүү зарылдыгын баса белгиледим. Өткөн июндагы Кыргызстандын түштүгүндөгү жаңжалды көз карандысыз иликтеген комиссия биз тараптан кошумча каржыланып колдоо алды. Эми ал комиссия өзүнүн сунуштарын берди. Ал сунуштар жүзөгө ашырылат деп ишенем.
Деди Еврокомиссиянын төрагасы Хосе Мануэль Барозу. Маалым болгондой, Евробиримдик Кыргызстанга 2010-11 жылдарда 118 миллион евро жардамы убада кылган. Еврокомиссия чукул арада Бишкекке бюджетке кошумча жардам берүү мүмкүнчүлүгүн аныктоо үчүн өз эксперттерин жөнөтөт. Демейде биримдик мындай жардамды жакынкы коңшуларына гана берет. Эми эл аралык темаларга назар салсак, Тажикстанда кытайлыктарга пахта эгип, күрүч айдаганга өкмөт жерди ижарага бере турган болду. Өздөрү жерге жетпей жүргөн айрым тажикстандыктар буга көңүлү иренжип турат. Кытайлыктар биздин жерди басып алат экен деп чочулагандар да жок эмес. Төрөкулдоров кеңири баяндайт.
Быйыл Тажикстандын түштүгүндөгү пахта талааларына, шалы паяларына кытайлык дыйкандар иштеген келишет. Кытайлыктар келбей атып, азыртан эле жергиликтүү элден нааразылык күчөдү. Өткөн аптада тажик өкмөтү 2000 гектардай жерди Кытайдын Уйгур автономиясына ижарага берүү тууралуу чечим чыгарган. Карапайым тажиктер буга жин келип турушат. Элдин кыжыры бир апта мурда эле келе баштаган эле, анда тажик парламентинин төмөнкү палатасы Кытай менен көп жылдардан бери чечилбей келген чек араны аныктоо маселеси тууралуу чечим чыгарып, 1100 квадрат километр жерди такыр эле Кытайга өткөрүп бермек болгон. Өкмөт чек аранын делимитациясына чекит койгонун, кытайлар башта андан да көп жер талап кылышканын, бирок тажик дипломатиясынын мыкты аракети менен аз эле жер берилгенин айтып, муну жеңиш катары көрсөткөнгө аракет кылды. Тажиктердин көбүнүн азыр Душанбелик Бактиордукундай ойлорду укканга болот. Эмне үчүн алар Кытайга жер беришет дейт ал? Тажиктерге мунун эмне кереги бар? Бийликтер өзүнүн элине жер бербей атышпайбы? Эл оор шарттарда жашайт. Алар биздин жакыр элге биринчи жер бериши керек эле. Өкмөт болсо өзүнүн чечимин колдош үчүн Кытайга эч ким деле жашабаган, эч кандай деле минералдык же башка байлыктары жок тоолуу аймактан жер берилгенин билдирди. Азырынча парламенттин чечимине президент Эмомали Рахмон кол кое элек. Бирок карапайым эл өкмөт жерди ой келди бергени кандай деп муну азыр түшүнбөй турат. Бул эч жакшылык алып келбейт дейт бул тажик чараны. Азыр тажиктердин өздөрүнө да жер жетпей атат. Душанбенин өзүндө эле анын айланасында канчалыгын адам жерге жетпей жүргөнүн билесизби? Өкмөт аларга көңүл бурбай койбошу керек, деди атына тагысы келбеген бул жигит. Чек араны делимитациялоо боюнча маселеден сырткары өкмөт кытайларга дыйканчылык үчүн жерди ижарага бере турган болду. Эми түштүктөгү Хатлун вилоятындагы Кумсангир, Боктар райондоруна 1,5 000 кытай дыйканы келе турган болуп атат. Буга да эл зээни кейип турган чагы. Ижарага берилчү жер жөнүндө тажик өкмөтү көп сүйлөбөгөнү да ушундан болсо керек. Азыр өлкөдө жумушсуздук кеңири жайылган көрүнүш. Жумурятта ишке жарамдуу 100 000 жарандар Орусияга иш издеп кетишкен. Айрымдары көп жылдардан бери Орусияда жашап атышат. Ал жактан такыр кайтпай калгандар да бар. Өлкөнүн айыл чарба министрлигинин расмий өкүлү Теломурат Данияров кытайлыктар тоолуу аймактарда сугаттын жаңы методдорун үйрөтүп, дыйканчылыктагы жаңы технологияларды да жергиликтүү элге үйрөтүүгө убада кылышканын айтты. Тажикстандын жалпы аймагынын 93% тоолордон турат. Калган 7%нын баары эле иштеткенге айдоого ыңгайлуу эмес. Өндүрүлгөн пахта менен күрүчтүн көпчүлүгү экспортолот. Борбор Азиядагы бул мамлекеттин экономикасы үчүн маанилүү деген көп деле товар жок экенин эске алганда, кирешелүү деген продуктуларды өндүрүү вазыйпасын эми чет элдерге берип коет экен деген коркунуч азыр элди өзгөчө бушайман кылууда. Жергиликтүү калктын ичинде кытайлар ушинтип акырындап башка жактарга элин иштегенин жиберип, жерлерин ээлеп алышат деген коркунуч да күч. Соңку жылдары Кытай тажик экономикасына 4 миллиард доллардай инвестиция жасады. Антке менен биргелешкен көпчүлүк долбоорлорду иштетүү үчүн өзүнүн адистерин Кытайдан жиберген. Бул дегени Тажикстандагы жумушсуздуктун деңгээлин кыскартууга эч кандай деле пайда берген жок дегенди билдирет. Өлкөнүн миграция кызматы билдиргендей, Тажикстанда 2007 жылы 30 миңдей Кытай катталган. Алардын басымдуу бөлүгү жол курулуштарында, электр подстанцияларында, көмүр кендеринде анан базарларда иштейт. Көпчүлүгү долбоор боюнча иши аяктаганда Кытайга кайра кайтышпайт. 2010 жылдын этегинде тажик жериндеги кытайлардын саны 82 миңге чыккан аныкталды. Азыр эми тажик бийликтери жаңы келчү кытайлык дыйкандардын саны 1,5 миңден ашпайт дешти. Буга чейин Казакстан да кытайлык дыйкандарга жерди ижарага бере турган болуп, кийин эле ага нааразы болгондо бул ойдон баш тартып койгон эле. Төрөкулдоров, Азаттык.
Сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Эми жергиликтүү басма сөздөн баяндамага кезек берсек, бүгүн жергиликтүү гезиттерди кабарчыбыз Кабыл Макеш барактайт.
Саламатсыздарбы, кадырмуу угармандар. 2 мартта лозунг, дело номер, аргумент факты Кыргызстане аттуу гезиттер жарык көрдү. Дело номер гезитин барактасак, мыйзамды уруп аткан Камчы Көлбаев, вице-премьер-министр Ибрагим Жунусовдун сабалган жардамчысы Нурдаөлөт Нурмамат уулу, токмоктолгон Алмаз радиосунун кабарчысы Назгүл Кушназарова, Кыргызстандын бажы кызматынын жетектеген Орусиянын атуулу Кубанычбек Кулматов, Мегаком компаниясынын бүтпөс чыры, Кыргызстанга жардам берген чех жарандары, дүйнөнү мыкчыган миллиардерлер, кандай бийлик болсо да ээрден түшпөгөн Руслан Тойчубеков жана башкалар тууралуу макалаларга орун берди. Четинен баяндасак, учурда мыйзамды ууруп аткан Камчы Көлбаевдин уюшкан топ кылмышты тобунун 77 мүчөсү кармалып, кылмыш иши козголгонун дело номер гести жазды. Мындан 5 жыл мурда да Камчы Көлбаев ушундай тагдырга туш болгон. Анда укук коргоо органдары менен Ырысбек Акматбаевтан качып жашырынган деп жазат журналист Олег Жук. Камчы Көлбаев 2002 жылы Чүй облусу сотунун чечими менен 25 жылга эркинен ажыратылган. 2 жылдан кийин ушул сот чечими жаза мөөнөтүн 19 жыл деп кайра чечим чыгарган. Андан кийин Камчы Көлбаев 2 жыл ичинде бир нече жолу акталып, жаза мөөнөтү кыскарган. 2006 жылы майда мурдакы мыйзамдуу уру Рысбек Акматбаев киши колдуу болуп каза болгондон кийин качкында жүргөн Камчы Көлбаевдин багы ачылган. Экс-президент Курманбек Бакиевдин учурунда Камчы Көлбаев акталып, кылмыш иши токтотулуп, кезектеги актоолорго туш болгон. Москвада мыйзамдуу уру деп атка конгон Камчы Көлбаев 2010 жылы 6 апрелде ынкылап болоор алдында Ленин райондук соту тарабынан акталып эркиндикке чыккан. Эркиндикке чыкканга чейин Камчы Көлбаев тарабынан эч кандай кылмыш иштери болгон эмес. Үй бүлөсү менен ынтымактуу жашап, административдик жана кылмыш жоопкерчилигине тартылган жок. Үлгүлүү ата катары 4 баласын тарбиялап жатат. Коңшу колоңдор, жоро жолдоштору тарабынан урмат сыйга ээ. Кайрымдуулук иштеринде жүргүзүп жатат деп жазылган Бишкек шаарындагы Ленин райондук сотунун токтомунда. Мындай сот чечим чыгарууга акысы жок болчу деп пикирин билдирген Ички иштер министринин орун басары генерал Мелис Турганбаев. Камчы Көлбаев 2008 жылдын апрель айынан 2010 жылдын 11 январына чейинки убакта Манас аэропортунан 50 ирет чек арадан өтүп Ташкент, Москва, Стамбул, Дубай шаарларына бир нече жолу каттаган. Ал түгүл Лондонго 2 ирет Бишкектен учканын катталган деп жазат автор. 2 мартта лозунг гезити дагы жарыкка чыкты. Алдагы Камчы Көлбаев Бишкекте кайсы министр менен чайлашты деген макаласын жарыялады. Мына ушундай маалымат каражаттары бүгүн жарык көрдү. Андан мындан кийинки берүүсүндө дагы алар тууралуу кеңири баяндамакчыбыз.
Рахмат сизге, Кабыл мырза. Жергиликтүү гезиттерден кабарчыбыз Кабыл Макеш баяндады. Урматтуу угармандар, бүгүн ободо уктурулуп жаткан кабар макалаларды сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кежи. Ушуну менен таң казаттыктын алгачкы бир сааттык бөлүгүн аяктадык. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеев алып бардым. Алдыда азаттыктын жарым сааттык жаңы программасы саат 9:00 ОВОго чыгат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз.